God dag, alle sammen. Hyggelig å se deg, og la meg være den første kanskje til å si godt nytt år, selv om det litt tidlig. Men ja, vi gleder oss til det nye året. Har du noen gang gått gjennom en dyp prøvelse som fullstendig forvandlet din forståelse av hvem Gud er? Jeg har opplevd dette noen ganger i livet mitt. Gud har åpenbart sin nåde, kjærlighet, trøst og omsorg i forskjellige vanskelige omstendigheter. Og hver gang har han møtt behovet mitt. Men mye mer enn det, Gud har gitt meg en spesiell gave. Og det som om han har trukket teppet fra og åpenbart for meg en ny dimensjon av sin herlighet. Gud har gitt meg den dyrebare gaven av seg selv. I dag kommer vi tilbake til Markus evangelium kapittel 4, vers 35-41. Og her åpenbarer Jesus en ny dimensjon av seg selv til disiplene. Og dette skjer gjennom en prøvelse. Disiplene er overbevist om at Jesus er Kristus, men de vet ikke helt hva dette innebærer. Under denne prøvelsen avslører Jesus litt til av sin herlighet for disiplene. Vi skal lese Markus 4 fra vers 35-41. Og måtte Gud åpenbare Jesu herlighet for oss i dag. La oss lese skriftstedet sammen. Samme dag, da det var blitt kveld, sier han til dem, «La oss dra over til den andre siden.» De forlot da folkemengden og tok ham med i båten slik han var. Også andre små båter var med ham. Det blåste opp til kraftig uvær, og bølgene slo inn i båten, så den var i ferd med å fylles. Han lå bak i båten og sov med hodet på en putte. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da sto han opp, truet vinden, og sa til sjøen, «Hold fred! Vær stille!» Og vinden la seg, og det ble en mektig stillhet. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro?» De ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem kan denne være? Siden til og med vinden og sjøen adlyder ham.» Før vi går videre, la oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for ditt ord i dag. Vi takker deg for det som vi leser om Jesus Kristus, vår Herre. Vi takker deg for hans storhet, at han er en mektig frelser. Vi takker deg, Gud, for det som dette skriftstedet åpenbarer for oss om ham. Hjelp oss, Gud, å ta det til oss, til våre hjerter, og forstå det, og anvende det i livene våre. Vi ber i Jesu navn. Amen. Det første vi ser her i skriftstedet i dag, er at Jesus sover i båten. Men hvordan kom han til å gjøre det? Markus begynner i vers 35 med ordene samme dag. Samme dag, da det var blitt kveld. Hva skjedde den dagen? Jeg vil bare minne dere hva vi har studert i det siste. Jesus lærte folkemengden i mange lignelser på den dagen. Folket samlet seg ved sjøen, og Jesus satt i en båt og talte derfra for mesteparten av dagen. Det er forfriskende å være på strand eller i en båt. Vi liker det selv i dag. Men kanskje du har også opplevd hvordan du blir sliten etterpå, etter en hel dag ute i solen og ved sjøen. Du blir veldig sliten etter det. Og Jesus ikke bare var der for å hvile seg på strand, men han underviste hele dagen i lignelser, så han ble veldig trøtt. Og nå er det sent på ettermiddag. Og Jesus sier til disiplene, la oss dra over til den andre siden. De er nå på den travle vestsiden av Genesaretsjøen, med sine byer og landsbyer. Men Jesus ønsker å sette over til østsiden, med sine øde åser. Det er der han sier de skal til. Til østsiden av Genesaretsjøen. Og vers 36 antyder Jesu hensikt med det. Fordi det står der, i vers 36 ser vi at han vil ta en pause fra folkemengden. De forlot da folkemengden og tok ham med i båten, slik han var. Slik han var. Hva betyr det? Det er bare Markus som nevner det blant de evangelistene som forteller denne historien. Bare Markus sier de tok ham med i båten slik han var. Dette betyr antagelig uten å gå til land. Det vil si at Jesus ønsket å gå direkte til den andre siden av innsjøen, i den samme båten som han hadde undervist folket fra, uten å gå til land. Han ønsket ikke forsinkelsen av å gå først til land. Og Markus legger til også andre små båter var med ham. Vi vet ingenting om disse andre båtene, hvem som var i dem, eller hva som skjedde med dem. Detaljene i historien minner oss om at Petter står bak Markus evangeliet. Han var øyenvitne til hendelsene den dagen, en dag han aldri ville glemme. Og spenningen begynner nå i vers 37. Det blåste opp til kraftig uvær, og bølgene slo inn i båten, så den var i ferd med å fylles. Genesaretsjøen er kjent for plutselige stormer. Vinden blåser fra vest gjennom mange trange daler. Og luften synker deretter ned til det dype nivået av innsjøen, og pisker opp fuktighet som raskt danner en storm. Slike stormer beskrives som virvelvind, fordi de begynner nedenfra å gå oppover, så du har en rullende effekt i luften. Og det er det som skjer her. Den norske Bibelen 2011-utgaven er nøyaktig i vers 37. Det står der, da kom det en voldsom virvelstorm, Och bölgene slo in i båten så den hållt på att fylles. Det var en virvelvind som kom på denna båten. Och Jesus lå och sov på en putte bak i båten. Är det möjligt att han kunde göra det? Ja, Jesus är tydligt sliten. Han må vara helt utslitt för att kunna sova genom en slik storm. Disciplinerna måste väcka ham. Jesus är faktiskt ett människa med samma behov för vila och sövn som du och jag. Och disciplinerna refser Jesus i vers 38. Mäster, bryr du dig inte om att vi går under? Disciplinerna är erfarna fiskare, men situationen är kritisk. Och de är rädda. De är livsrädda. Deras ord är egentligen uhöflig och respektlös mot den de menar är Messias. De kunde ha ropt ut, mäster, fräls oss, vi går under. Men det är inte det de säger. De säger, mäster, bryr du dig inte om att vi går under? Spörsmålet kommer närmast i form av en anklage. Petter Sel är mest sannsynlig den ledande stämmen här som han ofta var bland disciplinerna. Men för vi är för harde mot Petter må vi erkänna att vi ofta gör detsamma till Gud. Vi ser ofta lika ting till Gud i våra nödsituationer. Vår ofta anklagar vi Gud när vi går in i en prövelse. Gud, bryr du dig inte om mig? Hvordan kan du la detta ske? Ser vi ofta i våra hjärtar, hvis inte med våra mun. Disciplerna är inte helt klara över vem som är i botten med dem. De är inte helt klara över det. Jesus är med i botten. Han sov i botten. Men nu ser vi att Jesus stiller stormen. Han stiller stormen. Vers 39 är historiens klimax. La oss läsa den en gång till. Då stod han upp, truet vinden och sa till sjön, håll fred, var stille. Och vinden la sig. Och det blev en mäktig stillhet. Jesus befaller vinden och sjön med två imperativ verb här på gresk. Det första verbet betyder tie. Det andra verbet betyder bokstavligt talat bli munkurvet. Det är inte ett ord för det på norsk, men det är det som ordet egentligen betyder. Bli munkurvet. Stille. Var rolig. Jesus talar. Och vinden och sjön adlyder ham. Han brukar bara två ord. Vinden la sig och det blev en mäktig stillhet. Stillheten var lika stor som stormen hade varit våldsam. Tänk på det. Tänk dig hvordan det var i båten med Jesus den dagen. Till att begynna med är Jesus så sliten att han sover genom den rasande stormen. Så reiser han sig och stiller stormen med bara två ord. Fantastisk. Disiplene refset Jesus i vers 38, men nå refser Jesus dem i vers 40. Hvorfor er dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro? Sier han. Det er naturlig nok å være redd i en livsfarlig situasjon. Men det er ikke det Herren Jesus bebreider dem for. Disiplenes frykt kom fra manglende tro. Når er du og jeg redde? Er det ikke når krisen vår virker større enn vår Gud? Vi grunner på og bekymrer oss over et problem, og den virker bare større og større. Vi frykter alle de mulige negative konsekvensene som kunne skje. Men med troens øyne, og vi ser våre problemer som små i forhold til han som er allmektig. Disiplene var redde, men denne prøvelsen ble skapt for å styrke deres tro. Den ble til for at disiplene kunne se Jesus som han er. Og deres reaksjon ser vi i vers 41. De ble grepet av stor frykt. De var redde under stormen, men nå blir de grepet av en annen type frykt. Ærefrykt for Jesus. De sier til hverandre, hvem kan denne være? Siden til og med vinden og sjøen adlyder ham. Disiplene har sett Jesus gjøre mange mektige gjerninger. Han har drevet ut demoner og helbredet alle slags sykdommer. Han har gjort de gjerningene disiplene forventer at Messias skal gjøre. Men nå har Jesus gjort noe som er uforventet for dem. Han befaler vinden og sjøen, og de adlyder ham. Jesu Kristi herlighet blir avslørt for disiplene på en helt ny måte. Hvem kan denne være? Spør de hverandre. Disiplenes tanker om Jesu identitet utfordres radikalt her. Jeg vil at dere skal slå opp med meg i Salme 107. Salme 107. Denne er en salme som disiplene sikkert kjente til. Og jeg tror det var denne salmen som kom inn i deres tanker akkurat her og nå. Så vi skal lese en del av salmen. Og jeg tror at dere skal se forbindelsen her. Vi begynner i vers 1. Salme 107. Pris Herren, for han er god, for hans miskunnhet varer evig. La Herrens forløste side, dem han har forløst fra fiendens hånd, og samlet fra landene, fra øst og fra vest, fra nord og fra sør. De flakket omkring i ørkenen på en øde vei. De fant ingen by å bo i. De var sultne og tørste. Deres sjel ble kraftløs. Da ropte de til Herren i sin nød, og han fridde dem ut av deres trengsler. Og han ledet dem videre på den rette vei, så de fikk gå til en by der de kunne bo. må menneskene prisa Herren for hans trofasthet og for hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn. For han metter den tørstende sjel, og den sultne sjel fyller han med det gode. De satt i mørke og dødsskygge, bundet i lidelse og jernlenker, fordi de gjorde opprør mot Guds ord og foraktet den høyestes råd. Derfor ydmyket han deres hjerte ved strev. De snublet, og det var ingen til å hjelpe. Da ropte de til Herren i sin nød, og han frelste dem ut av deres trengsler. Han førte dem ut av mørke og dødsskygge, og rev deres bånd i stykker. Ambare menneskene ville takke Herren for hans trofasthet og for hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn. For han har knust porter av bronse og kuttet jernbommer i to. For sin overtredelse og sine misgjerningers skyld ble dårene fornedret. Deres sjel hadde avsky for all slags mat, og de kom helt til dødens porter. Da ropte de til Herren i sin nød, og han frelste dem ut av deres trengsler. Han sendte sitt ord og helbredet dem og fride dem fra deres undergang. Ambare menneskene ville takke Herren for hans trofasthet og for hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn. La dem ofre takke offer og forkynne hans gjerninger med jubel. De som drar ut på havet med skip, som driver sitt arbeid på store vann, de ser Herrens gjerninger og hans under på dypet. For han taler og reiser stormvinden, og den gjør balgene høye. De reiser seg mot himmelen. De synker ned igjen til dypene. Deres sjel blir motløs i nøden. Da raver og sjangler som en, de raver og sjangler som en drukken mann, og de er fra forstanden. Så roper de til Herren i sin nød, og han fører dem ut av deres trengsler. Han demper stormen til et pust, så bølgene stilner. Da blir de glade, for de har ro. Så leder han dem til den havn de ønsker. Om bare menneskene ville takke Herren for hans trofasthet og for hans underfulle gjerninger mot menneskenes barn. Hvem er det som denne salmen handler om? Vi leste i vers 1 at det er Herren det handler om. Og ordene på hebraisk er Yahweh. Den evige Gud, det er han som denne salmen handler om. Det er Yahweh som gjør disse store undrer for menneskenes barn. For at de skal takke ham og prise ham. Og hva gjør Herren i denne salmen? Vi leste vers 23-31, og Herren, Yahweh, gjør i denne salmen akkurat hva Jesus gjorde. Han stiller stormen for de seilerne som er ute på havet. Og han bringer dem trygt til land, til den havn de søker. Jeg er ganske sikker på at når Jesus stilte stormen, tenkte disiplene på disse ordene her. Og så spurte de hverandre, hvem kan denne være? Hvem er Jesus? Hva betyr det at han er Kristus, Messias? Ja, kanskje det er mye mer enn vi har tenkt inntil nå. Og deres tanker om Jesus er helt forvandlet fra nå av. Jeg tror at denne hendelsen i Markus 4 har noe å si oss i dag. Men tenk på de som leste Markus evangeliet for første gang. De første til å lese Markus evangelium var forfulgte kristne i Roma etter Jesu død og oppstandelse og himmelfart. De var kristne som opplevde store vansker i livet. Tenk hvor viktig denne historien var for dem. De trengte en påminnelse om at Jesus var med dem i deres forfølgelse og trengsler. Han kalte dem til å sette over til himmelens strand. Og i tro hadde de tatt ham med i livets båt. Selv om de opplever mange prøvelser og forfølgelse, er Jesus med. Han er både Gud og mann. Han forstår hvordan de har det, og han har kraft til å føre dem trygt til himmelens havn. Og vår trøstende at Jesus er med i båten, i livets båt. Og hva om deg og meg i dag? Jesus har bedt oss å sette over livets hav til himmelens trygge havn. Har du i tro tatt Jesus med i båten din? Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Hvis Jesus er med deg i båten, så kommer du trygt frem til himmelen. Men hvis Jesus ikke er i båten med deg, er du sikkert fortapt og uten håp. Og hvor skremmende å krysse livets hav uten skaperen med deg. Jeg tror at de fleste av oss her i dag kjenner Jesus Kristus som Herre og frelser. Han er med i båten. Forstår vi virkelig hvem vi har i båten med oss? Stoler vi på ham i våre prøvelser? Han er jo både Gud og mann. Jeg tenker på situasjonen når Jesus sov bak i båten. At han virkelig var en mann. Det var en gang i livet mitt da jeg gikk på skolen. Alle mine kamerater på skolen snakket om jordskjelvet som skjedde i natt. Og jeg var veldig skuffet over at jeg visste ingenting om det. Jeg hadde nemlig sovet gjennom jordskjelvet. Så dette minner meg om hva Jesus gjorde her, at han sov gjennom denne stormen. Han er en mann som jeg. Han er et menneske som deg. Jeg liker hva som står i Hebreerbrevet om Jesus, vår Herre og Frelser. Det står der i Hebreerbrevet, og kapittel 4, jeg må lese det. Men jeg må komme til det først. Det står her i Hebreerbrevet 4 og vers 14. Når vi da har en så stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha med lidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting prøvd, slik som vi, men uten synd. Jeg veldig takknemlig for det. Jesus forstår hvordan jeg har det i alle mine opplevelser, alle mine prøvelser. Han forstår hvordan du har det. Han et menneske. Han opplevd alle de svakhetene som vi opplever, sult. Og han trengte å hvile, han trengte å sove. Han forstår hvordan vi har det i dag. Men han uten synd. Og jeg liker det som står etter det i vers 16. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Vi en mektig frelser. Han med i botten vår. Vi kan be om hjelp fra ham. Med full vishet at han skal hjelpe oss. Han skal lede oss trygt frem til himmelens strand, uansett hva som skjer i dette livet. Hvordan har du det i dag? Når jeg forsinner, pleier Gud å prøve meg litt grann. Og han gjort det også under forberedelsen til denne dagen. Kanskje noen av dere vet at jeg hadde bilstans like før jul, og jeg må dessverre vrake den bilen. Og det var en prøvelse for meg. Og Gud vært trofast allerede. Jeg fått mye hjelp av noen av dere. Trinity vært til hjelp, og jeg låner en bil nå av Thomas. Og jeg lånt en bil allerede av Arland. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal takle situasjonen akkurat nå. Men Gud vet, og jeg stoler på ham. Det ikke første gang jeg opplevd sånne situasjoner. Jeg vet at Gud trofast. Hva kommer du til å oppleve i 2024? Du vet ikke, jeg vet ikke. Men en ting kan vi stole på, at Jesus med i botten. Vi kan takke ham for det, og stole på ham på grunn av at han en stor og mektig frelser. La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for din nåde og din godhet mot oss som mennesker. Vi takker deg, Gud, at du gitt oss en mektig frelser i Jesus Kristus. Vi takker deg, Gud, at han med i livets båt. Vi takker deg at vi ikke alene, men vi kan stole på hans kraft og styrke under hele reisen. Hjelp oss, Gud, å vokse i troen. Hjelp oss å stole på deg. Hjelp oss, Gud, i alle våre trengsler. I alle de tingene som kommer uforventet over oss. Hjelp oss, Gud, å ære deg. Og kjenne deg som du vi ber i Jesu navn. Amen.